Գլուխ 14-րդ. Խոյակ ամսին, սեպտեմբերի կեսից սկսած մինչև հոկտեմբերի կեսը, նեղոսի ջուրը հասել էր ամենաբարձր մակարդակին և սկսեց նկատելիորեն իջնել։ Այգիներում սկսել էին հավաքել արմավի, հնդկարմավի և ձիթենու պտուղները։ Ծառերը երկրորդ անգամ էին ծաղկել։ Այդ ժամանակ ամենաբարեպաշտ Ռամզես 12-րդը թողեց Մեմֆիսի մոտի իր պալատը և հսկայական շքախմբով մի քանի տասնյակ շքեղազարդ նավերով գնաց Թեբե, այնտեղի աստվածներին գոհունակություն հայտնելու գետի առատ հորդացման համար և միաժամանակ զոհեր մատուցելու իր հավերժ ապրող նախնիների գերեզմանների վրա։ Ամենահզոր տիրակալը շատ ողորմածաբար հրաժեշտ տվեց իր որդուն ու գահաժառանգին։ Սակայն իր բացակայության ժամանակ պետության գործերի կառավարումը հանձնարարեց հերի հորին։ Ռամզես արքայորդին միապետի անվստահության այդ ապացույցն այնքան մոտ ընդունեց սրտին, որ երեք օր իր տաղավարից դուրս չէր գալիս, ոչինչ չէր ուտում և միայն լալիս էր։ Հետո նա դադարեց սրտ նեղել, փոխադրվեց գյուղակ, Սառայի մոտ, որպեսզի առիթ չունենա հերի հորին հանդիպելու, նաև իհեճուկս իր մոր, որին համարում էր իր ձախորդությունների պատճառը։ Հենց հաջորդ օրը այդ հարմարավետ անկյունում նրան այցելեց Թութմոսը, իր հետ բերելով երկու նավակ, լիքը երաժիշտներով ու պարուհիներով, և երրորդը բարձած ամեն տեսակ ուտելեղեն, ծաղիկներ ու գինիներ։ Սակայն արքայորդին երաժիշտներին ու պարուհիներին ետ ուղարկեց և Թութմոսին թևանցուկ անելով նրա հետ միասին գնաց այգի։ «Երևի քեզ իմ մայրն է ուղարկել այստեղ, ավերժ ապրինա, որպես իմ ուշադրությունը շեղի հրեուհուց», հարցրեց նա իր համհարզին։ «Դե ուրեմն հաղորդիր նրան, որ եթե նույնիսկ հերի հորը ոչ միայն փոխարքա դառնար, այլև փարավունի որդի, այդ էլ ինչ չեր խանգարի անել այն, ինչ ես եմ ցանկանում. ես հասկանում եմ, թե դա ինչ է նշանակում. այսօր կուզենան ինձնից Սառային խլել, իսկ վաղը իշխանությունը. թող ուրեմն իմանան, որ ես չեմ հրաժարվի ոչ մեկից, ոչ մյուսից»։ Գահաժառանգը գրգռված էր։ Թութմոսը ուսերը թոթվեց և մի պահ լռելուց հետո պատասխանեց. «Ինչպես փոթորիկը թռչունին անապատ է քշում, այնպես էլ զայրույթը մարդուն նետում է անարդարության ժայռի վրա. միթե զարմանալի է քրմերի դժգոհությունն այն բանից, որ գահաժառանգն իր կյանքը կապում է ուրիշ երկրի և ուրիշ հավատի կանանց հետ. Սառան նրանց համար առավել ևս անընդունելի է նրա համար, որ նա մենակ է քեզ մոտ. եթե դու ունենայիր մի քանի կին և տարբեր ազգերից, ինչպես բարձր շրջանի բոլոր երիտասարդներն ունեն, ոչ ոք հրեուհու վրա ուշադրություն չէր դարձնի, և վերջի վերջո նրանք ինչ վատություն են արել Սառային. ոչ մի. ընդհակառակը, մի ինչ-որ քուրմ նրան պաշտպանել է կատաղած ավազակների ամբոխից, որոնց դու հետո բարեհաճեցիր ազատել բանտից»։ «Իսկ մայրս»,  ընդհատեց նրան գահաժառանգը։ «Քո գերապատիվ մայրը սիրում է քեզ իր աչքի լույսի ու սրտի պես, բայց, ճիշտ որ ասենք, Սառան նրան էլ դուր չի գալիս. գիտես մի անգամ ինչ ասաց ինձ Թագուհին, որ ես Սառային խլեմ քեզնից. այն թե ինչպիսի բան է անցել նրա մտքովը»։ Ես էլ նրան կատակով պատասխանեցի. «Ռամզեսը ինձ որսի շների մի ոհմակ և սիրիական երկու ձի նվիրեց, երբ ինքը ձանձրացել էր նրանցից. երևի երբևիցե նա ինձ կտա նաև իր սիրուհուն, որին ես պետք է ընդունեմ նրանից, և թերևս մի հավելված էլ վրան. իզուր ես այդպես կարծում. հիմա ես չեմ բաժանվի Սառայից, և հենց նրա համար, որ նրա պատճառով հայրս ինձ փոխարքա չնշանակեց»։ Թութմոսը գլուխ նորորեց։ «Դու շատ ես սխալվում»,  առարկեց նա։ «Այնպես ես սխալվում, որ այդ նույնիսկ վախեցնում է ինձ. միթե դու իսկապես չգիտես փարավոնի անբարյացակամության իսկական պատճառը, որ այժմ Եգիպտոսում հայտնի է ամեն մի ողջամիտ մարդու»։ «Ոչինչ չգիտեմ»։ «Ավելի վատ», շփոթված ասաց Թութմոսը, «միթե քեզ հայտնի չէ, որ զորախաղերից հետո զինվորները, մանավանդ հույն զինվորները, բոլոր պանդոկներում կոկենացն են խմում։ Դրա համար էլ նրանք փող են ստացել։ Այո, բայց ոչ նրա համար, որ կոկորդով մեկ գորանդ է, երբ նորին սրբազնությունից հետո թոխավեր ժապրինա, գահ բարձրանաս, մեծ պատերազմ է սկսելու, որի հետևանքով Եգիպտոսում փոփոխություններ տեղի կունենան։ Ինչ փոփոխություններ։ Եվ փարավոնի կենթանության ժամանակ ով իրավունք ունի խոսելու նրա ժառանգի ծրագրերի մասին։ Գահաժառանգը հունքերը կիտեց։ Այս մեկ, իսկ հիմա քեզ մի ուրիշն էլ կասեմ, շարունակեց Թութմոսը, որովհետև չարիքը բորենու նման երբեք մենակ չի լինում։ Դու գիտես, որ գյուղացիները երգեր են երգում, թե ինչպես դու բանտից ազատեցիր քո տան վրա հարձակվողներին, և որ ավելի ևս վատ է, ասում են, թե երբ դու գահ բարձրանաս, հասարակ ժողովրդին ազատելու ես հարկերից։ Իսկ չէ, որ հայտնի է, ամեն անգամ, երբ գյուղացիների մեջ խոսակցություններ են սկսվել ճնշումների ու հարկերի մասին, բանը խռովությամբ է վերջացել։ Եվ այն ժամանակ կամ արտաքին թշնամին է ներխուժել թուլացած պետության մեջ, կամ Եգիպտոսը բաժանվել է այնքան մասերի, որքան նոմարքոս է ունեցել։ Վերջապես ինքը դատիր։ Վայել բան է, որ Եգիպտոսում որևէ մեկի անունն ավելի հաճախ արտասանվի, քան փարավունինը, և որևէ մեկը կանգնի ժողովրդի ու մեր տիրակալի միջև։ Իսկ եթե ինձ թույլ կտաս, ես քեզ կպատմեմ, թե դրան ինչպես են նայում քրմերը։ Իհարկե, խոսիր։ Դե ուրեմն լսիր։ Մի իմաստուն քուրմ, որը Ամոնի տաճարի պիլոններից երկնային լուսատուների շարժումն է դիտում, այսպիսի մի բան է ասել. Փարավոնը արեգակն է, իսկ գահաժառանգը լուսինը. Երբ լուսինը լուսաճաճանչ աստծուն մի փոքր հեռվից է հետևում, ցերեկն էլ է լույս լինում, գիշերն էլ։ Բայց երբ լուսինը խիստ շատ է մոտենում արեգակին, այն ժամանակ նա իր փայլը կորցնում է, և գիշերները մութ են լինում։ Իսկ եթե պատահում է, որ լուսինն արեգակի առաջն է ընկնում, այն ժամանակ խավարում է լինում, և ամբողջ աշխարում իր արանցում է ընկնում։ Եվ այդ ամբողջ վայրահաչությունը թագավորի ականջին է հասնում, ընդհատեց նրան Ռամզեսը։ Վայ ինձ, ավելի լավ կլիներ, եթե ես ծնված չլինեի որպես փարավոնի որդի։ Փարավոնը երկրի երեսին աստված լինելով ամեն ինչ գիտե, բայց նա այնքան մեծ է, որ բանի տեղ չի դնի հարբած զինվորների ճվճվոցը կամ գեղճուկների քրթմնջոցը։ Նա գիտե, որ ամեն մի եգիպտացի իր կյանքը կտա փարավոնի համար, և դու առաջինը կանես այդ։ Ճշմարիտ է, պատասխանեց վշտացած արքայորդին, բայց ես տեսնում եմ, որ այդ ամենը քրմերի նոր խարդավանքներն են, աշխուժացած ավելացրեց նա։ Նշանակում է, ես մեր տիրակալի վեհությունը մթագնում եմ նրանով, որ բանտից ազատում եմ անմեղ մարդկանց, կամ իմ կապալառուին թույլ չեմ տալիս, որ գյուղացիների ծապորինի հարկեր կորզի, իսկ այն, որ հարգարժան հերի հորը բանակն է ղեկավարում, զորապետներ է նշանակում և բանակցություններ է վարում օտար երկրացի իշխանների հետ, իսկ իմ հորը ստիպում է իր օրերն աղոթքներով անցկացնել։ Թութմոսն ականջները խցկեց և ոտքերը թփթփացրեց։ Լռիր, լռիր, քո ամեն մի խոսքը սրբապղծություն է։ Պետությունը կառավարում է միայն թագավորը, և ամեն ինչ, որ կատարվում է աշխարհիս երեսին, տեղի է ունենում միմիայն նրա կամքով։ Իսկ հերի հորը փարավոնի ծառան է, և անում է այն, ինչ հրամայում է նրան մեր տիրակալը։ Երբևիցե դու ինքդ էլ կհամոզվես, որ այդպես է։ Թող ոչ ոք վատ իմաստով չհասկանա իմ ասածը։ Արքայորդու դեմքն այնպես մռայլվեց, որ Թութմոսը շտապեց հրաժեշտ տալ նրան։ Նստելով ամփովանիով ծածկված ու վարագուրված մակույկը, նա թեթևացած շունչ առավ, մի մեծ գավաթ գինի խմեց և անձնատուր եղավ իր խոհերին։ Օ՜, Փառք աստվածներին, որ ես այնպիսի բնավորություն չունեմ, ինչպես Ռամզեսը, մտածում էր նա. Ամենադժբախտ մարդն է նա, չնայած բախտն այնքան բարձրացրել է նրան. Նա կարող էր տիրել Մեմֆիսի ամենագեղեցիկ աղջիկներին. Այնինչ հավատարիմ է մնում մեկին, որպեսզի անախորժություն պատճառի իր մորը. Բայց սրտնեղություն է պատճառում ոչ թե թագուհուն, այլ բոլոր առաքինի աղջիկներին ու հավատարիմ կանանց, որոնք վշտից ցամաքում են նրա համար, որ գահաժառանգը, այն էլ այդպիսի գեղեցիկ երիտասարդը, ձեռք չի բարձրացնում իրենց առաքինության վրա և անհավատարմություն չի հարկադրում. Նա ոչ միայն կարող էր ամենալավ գինիները խմել, այլև կարող էր լողանալ նրանց մեջ. Այնինչ գերադասում է զինվորական գարեջուրը և երեսին սխտոր տրորած չոր բլիթը. Որտեղից է նրա այս գեղչկական ճաշակը? Հասկանալի չէ. Չլինի թե Նիկոտրիսա թագուհին անպատեհ աչք է գցել հացափոր մշակ մի գեղճուկի վրա. Նա կարող էր առավոտից մինչև երեկո ոչինչ չանել. Ամեն մի անվանի մարդ, նրանց կանայք ու դուստրերը պատրաստ են երեխայի պես գտալով կերակրելու նրան. Իսկ նա ոչ միայն ինքն է ձեռքը մեկնում, որպեսզի իր ուտելիքը վերցնի, այլև ի մեծ վիշտ բոլոր երիտասարդ ազնվականների ինքն է լվացվում, ինքն է հագնվում. Իսկ նրա վարսավիրը անգործությունից ամբողջ օրերով թռչուն է որսում և գետնի մեջ թաղում իր տաղանդը. «Ո, Ռամզես, Ռամզես», դառնացած հառաչեց Պճնամոլը. «Դե այսպիսի արքայորդու ժամանակ կարող են զարգանալ մոդաները. տարին տարվա հետևից միևնույն գոգնոցն ենք կապում, իսկ կեղծամն էլ մնացել է միայն շնորհիվ պալատական ազնվականների, որովհետև Ռամզեսը բոլորովին հրաժարվել է կեղծամից. Եվ դա խիստ նսեմացնում է ազնվականների արժանապատվությունը. Իսկ այս ամբողջի մեղքը բրռ նզովյալ քաղաքականությունն է. Ինչ բախտավոր եմ, որ ես կարիք չունեմ գուշակելու, թե ինչ են մտածում Տյուրոսում կամ Նինվեյում հոգալու զորքերի ռոճիկի մասին, հաշվելու թե որքանով է ավելացել կամ նվազել բնակչությունը Եգիպտոսում, և ինչպիսի հարկեր կարելի է հավաքել նրանից. Սոսկալի բան է ինքն իրեն ասել. «Իմ գյուղացիներն այնքան չեն վճարում, որքան ինձ պետք է, կամ որքան ես ծախսում եմ, այլ վճարում են այնքան, որքան թույլ է տալիս նեղոսի հորդացումը». Չէ, որ մեզ ծնուցող նեղոսը իմ պարտքատերերին չի հարցնում, թե ես որքան եմ պարտք նրանց. Այսպես էր խորհում նրբաճաշակ Թութմոսը, շուտ-շուտ կուլ տալով ոսկե փայլ գինին. Եվ մինչև մակույկը Մեմֆիս կհասներ, նա այնպիսի խոր քնի մեջ ընկավ, որ ստրուկները ստիպված եղան գրկած տանել նրան մինչև պատգարակ. Նրա գնալուց հետո, որն ավելի շատ փախուստի էր նման, գահաժառանգը խոր մտքի մեջ ընկավ. Անհանգիստ մի զգացմունք էր համակել նրան, որպես քրմական դպրոցի սան և բարձր դասի ներկայացուցիչ, գահաժառանգը կասկածամիտ մարդ էր. Նա գիտեր, որ մինչ քրմերից ոմանք մերցնում են իրենց մարմինը և ծոն պահում, հուսալով ոգի ներկանչելու կարողություն ձեռք բերել. ուրիշները դա համարում են փուչ հերյուրանք ու խաբեբայություն. Նա շատ անգամ էր տեսել, թե ինչպես սրբազան Ապիս Եզանը, որի առաջ ամբողջ Եգիպտոսը ծունր էր դնում, մահակով ծեծում էին նրան կեր տվող ամենաստորին քրմերը և կովեր էին բերում նրա մոտ բեղմնավորման համար. Հասկանում էր նաև, որ իր հայրը, Ռամզես 12-րդը, որն ամբողջ ժողովրդի համար հավերժակյաց աստված է և աշխարհի ամենահզոր տիրակալը, իրականում նույնպիսի մարդ է, ինչպես բոլորը, միայն թե իր տարիքի ուրիշ մարդկանցից ավելի շատ է հիվանդանում և իր գործողությունների մեջ շատ է կապված քրմերի հետ. Այս ամենը գիտեր արքայորդին և շատ բաների վրա ծիծաղում էր մտքում, իսկ երբեմն էլ բարձրաձայն. Բայց նրա ազատամտությունը խոնարհվում էր մի անվիճելի ճշմարտության առաջ. Փարավոնի անվան հետ կատակ անելու իրավունք ոչ ոք չունի. Արքայորդին գիտեր իր երկրի պատմությունը և հասկանում էր, որ Եգիպտոսում անվանի և ուժեղ մարդկանց շատ բան է ներվում։ Մեծ անուն ազնվականը կարող էր ջրանցքը հողով լցնել, գաղտնաբար մարդ սպանել, գաղտնի ծաղրել աստվածներին, օտար երկրացի դեսպաններից ընծաներ ընդունել, բայց մի բան, որ ոչ մի դեպքում չէր թույլատրվում, այդ քրմական գաղտնիքների մերկացումներ և փարավոնին դավաճանելը։ Նա, ով գործում էր այս մեղքերից մեկը կամ մյուսը, կորչում էր անհետ, երբեմն էլ ոչ մի անգամից, այլ մի ամբողջ տարի հետո, թեկուզ և շրջապատված լիներ բազմաթիվ բարեկամներով ու ծառաներով, և ոչ ոք չէր համարձակվում հարցնել, թե ուր կորավ նա կամ ինչ պատահեց նրան։ Ռամզեսն արդեն հասկացել էր, որ զինվորներն ու գյուղացիները, փառաբանելով իրեն, խոսելով ինչ որ ծրագրերի, առաջիկա փոփոխությունների ու պատերազմների մասին, դրանով իսկ արջի ծառայություն են մատուցում իրեն։ Նրան թվում էր, որ աղքատների ու խռովարարների գորշ ամբոխը նրան, գահաժառանգին, զորով բարձրացնում է ամենաբարձր կոթողի գագաթը, որտեղից նա միայն կարող է ընկնել և ջարդուփշուր լինել։ Հետագայում, երբ հոր երկար կյանքից հետո, երբևիցե ինքը փարավոն կդառնա, այդ ժամանակ իրավունք ու միջոցներ կունենա այնպիսի գործեր անելու, որոնց մասին Եգիպտոսում ոչ ոք մտածել անգամ չի համարձակվում։ Իսկ հիմա ինքը իսկապես որ պետք է զգուշանա, որպեսզի հանկարծ իրեն չհամարեն խռովարար և պետության հիմքերի վրա ձեռք բարձրացնող։ Եգիպտոսում գոյություն ունի մեկ ճանաչված տիրակալ՝ փարավոնը։ Նա է կառավարում, նա է ցանկություններ հայտնում, նա է մտածում բոլորի փոխարեն, և վայ նրան, ով կհամարձակվի կասկածել նրա հզորությանը կամ խոսել իր ծրագրերի ու մտադրությունների մասին, և նույնիսկ որևէ փոփոխության հնարավորության մասին։ Բոլոր ծրագրերը ծագում էին սոսկ մեկ տեղ, այն դահլիճում, որտեղ փարավոնը լսում էր իր մերձավոր խորհրդականներին և իր կարծիքն արտահայտում։ Ամեն մի փոփոխություն ելնում էր միայն այնտեղից։ Այնտեղ էր վառվում պետական իմաստության միակ տեսանելի ջահը, որ լուսավորում էր ամբողջ Եգիպտոսը։ Բայց դրա մասին էլ ավելի անվտանգ էր լռել։